Boas. Benvidos e benvidas a Adiviña, o lugar de Cuac FM onde non é unha muller con cartas a que che fala, nin un home cunha bola de cristal. Adiviña é o lugar onde aprendes cousas sobre o teu vocabulario. ¡Comezamos!
Pode mover as cousas como se tivese poderes na mente ou algo así.
O hai libre e o hai que non é libre, pero ese que non é libre non se ve.
Sí, tamén se pode estar nel, que como non se sabe o que vai pasar.
Os de química din, entre outras cousas.
Como os carteiros, que sempre chaman dúas veces.
E a min, cando fa iso, pois chego ao cole co pelo revolto.
Sí, eu tamén.
Imos ver. Move cousas. Como, por exemplo, o pelo dos pícaros. Moi ben, tomaches nota. A seguinte pista di: hai moitas palabras derivadas ou compostas da nosa palabra secreta nesta frase que ides escoitar agora. Daremos coa nosa palabra agochada nela.
Naquela ponte aérea, o aeronauta utilizou a súa aeronave dun xeito moi aerodinámico para non chocar contra o aerólito que viña cara a él tan directamente como un aerosol a pel dun turista.
Claro que sí. Atopastes a súa etimoloxía.
A nosa palabra ven do latín aer aeris, e esta da forma antiga do verbo grego ero, que indica movemento cara arriba, levantar, erguer. Atopamos esta palabra nas obras de Homero e Hesíodo, co significado de néboa, nube, especialmente os vapores que ascenden pola terra e se balancean en capas inferiores da atmosfera, ou como espazo onde están as nubes.
Efectivamente, estamos a falar do ar. Mestura que, constituída por oxígeno, nitróxeno e outros gases a máis de vapor de auga, forma a atmosfera da Terra. O ar que leva as bonitas ondas radiofónicas ata a túa casa. Xoguemos agora cos sinónimos. Sinónimo de ar.
Vento.
Efectivamente, o ar en movemento.
¡Un punto!
Sinónimo de ar.
Aire.
Efectivamente.
¡Dos puntos!
Sinónimo de ar.
Airear.
Non, airear non é sinónimo nin sustantivo, senón verbo. Poñer a algo a acción do ar. Total,
dos puntos.
Isto dos sinónimos lembroume algo moi interesante. O poema de Rosalía de Castro, no que podemos atopar un sinónimo da palabra de hoxe. Ar.
Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra. Airiños, airiños, aires, airiños, leváime a ela. Sin ela vivir non podo, non podo vivir contenta. Que donde queira que vaya, crobeme unha sombra espesa.
Lembra, isto é galego. Ata o próximo capítulo de Adiviña.
are you a lonesome solitary? You know I'm never far away.
25 anos nas ondas. 25 anos achegando cultura. 25 anos achegando diversión. 25 anos de información. 25 anos achegando os micros á cidadanía. 25 anos de igualdade. 25 anos de solidariedade. Cuac FM, un cuarto de século de radio e liberdade.
Estremece el rugido de un motor. La tierra tiembla, tiembla. Eu namorei dun travesti de luxo.
Non te peches o amor. Quack FM, amor de pato.
Un puticlub para abate bravo. O seu presuposto era...
Puedes observar cómo empieza, aunque no lo entiendas y nadie te lo explique. Puedes creer que estás equivocado, porque todos parecen divertirse como actores secundarios demasiado preocupados en llevar puesto el sombrero y poner cara de mierda. Son chicos muy listos, todo lo hacen bien. Son como gusanos que no paran de comer. Aburrida vaya generación. Ser aburridos es nuestra vocación. A mirar el precipicio. Todo lo haces por instinto. ¡Pero mira, salta de aquí! Llegas con retraso, tu tiempo va al revés. La aguja se volvió a romper. Si intentas decirme algo, esa historia ya la sé. Puños cerrados golpean la sien. Muy arriba o muy abajo, ni delante ni detrás. Quédate con lo que quieras, no hablaremos nunca más. A mirar el precipicio. Todo lo haces por instinto. A mirar el precipicio.
Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. Persecución no Sainete Express. Esta vez non podía fallar. Busquei, estudei, investiguei e din co método perfecto para acabar cun contador de historias. Meterme dentro da súa obra e xa dentro esnaquizar todo o que puidera. Daquela púxenme un obxectivo. Manuel Curros Enríquez, outro dos perigosos poetas do Rexurdimento Galego. Emprendín unha viaxe dentro dos seus 8 poemas encadeados de O Divino Sainete. Supostamente, eu xa coñecía a historia. Un poeta chamado Añón viaxa nun tren con motivo do ano xubilar. Ben, pois estaba eu entrando no tren, seguindo ben de preto o tal Añón, cando caín na conta de que esquecera unha parte importante da historia. Cada vagón do tren representaba un dos pecados capitais. Vaiche boa! Bispos luxuriosos por todas partes, clérigos avariciosos, e nin falar da ira e a envexa. Conclusión. Tiven que liscar de alí por razóns obvias. O meu plan de acabar cos contadores de historias, unha vez máis, botado lixo. Expediente arquivado.
Quack FM ten Telegram e WhatsApp. 644-737303.
We'll be right back. Coitas Quack FM 103.4. A imaginación o poder.
Imagínate al Papa en chándal, chándal. Imagínate al Papa en chándal.
Ah!